Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Viesturs Ķerus – Korras pasaules. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Liels un Mass 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas attīstības departamenta bibliotēku nozares speciāliste Anda Saldovērē. Pavasaris – putnu pētīšanas paradīzes periods. Šādu neapzināti jau agrāk priekš sevis noformulētu atziņu beidzot izbaudīju no sirds, ņemot vērā, ka šad tad bija iešāvies prātā, ka nebūtu bijis slikti kļūt par ornitoloģi, ja nu nebūtu bibliotekāre. Bet nu jau šis sapnis kļuvis vien teorētisks, tādēļ atliek baudīt iespējamās sapņu profesijas jaukumus vien attālināti, grāmatas lapusēs vai internetā, kur, kā zināms, viss šķiet krietni rožaināks. Un, protams, pavadot laiku dabā. Pieļauju, ka gana sarežģītā putnu pasaule, tāpat kā daudzas citas mums maz izprotamās pasaules, ir un paliks noslēpums lielākajai daļai pa zemi staigājošo divkājaiņu. Tāpēc būtu labi nepalaist garām vienīgo, ko varam. Ieskatīties pavērtajās dabas durvīs, cik nu tas ir iespējams. Pavasari jau allaž tādi, ar putniem. Sparīgo un melodisko vīterošanu rīta agrumā var saklausīt pat galvaspilsētas centra iedzīvotāji. Nemaz nerunājot par apkaimēm, upmalām vai tālu mežu nostūriem. Mūsdienu iespējas piedāvā arī krietni vairāk, nevien putnu dziesmu ierakstus audio formātā, bet arī zināmā mērā intīmu un zināmā mērā intīmo ieskatīšanos putnu guļamistabās pavasara ligzdošanas periodā. Liela daļa no maniem paziņām regulāri vai vismaz dažas nedēļas nu jau vairāku gadu garumā seko līdzi kaislību pilnajam dzimtas turpināšanās stāstam slaveno durbes jūras ērgļu, balto stārķu un dažu citu lidoņu ligzdās, kurās uzstādītas putnu pētnieku kameras. Šī apskata tapšanas brīdī, 1. Maijā, kad ligzdas koku galotnēs atkal spēcīgi šūpo Latvijas vēji, varam vien apbrīnot to ģimenes dzīvi tur, augšā, priedes vai cita koka galotnē, un priecāties par brīnišķo iespēju dzīvot līdzi putnu priekos un bēdās, tādējādi labāk izprotot dabas likumus. Grāmata par vienu no pie mums tik retās sugas pārstāvjiem, apgredzenoto zaļvāverēnu korru, bija jau ar patiesu azārtu izlasīta. Varbūt šķiet pārspīlēti tomēr man, pieaugušam cilvēkam, šī bērnu grāmata ietilpināmas kategorijā, tās grāmatas, kuras nevar nolikt malā, pirms nav pabeigtas. Kad uzzināju, ka tā iekļauta Latvijas literatūras gada balvas nominēto bērnu grāmatu sarakstā, tad nu atlika vien nopriecāties par savas literārās gaumes sakritību ar žūriju un prātot, kā grāmatu ieteikt iespējami plašākam lasītāju lokam. Visvēlamāk, vecākiem lasīšanai kopā ar jaunāko paaudžu vecuma bērniem. Korras pasaules ir tiešām apbrīnojamas, tāpat kā Viestura Ķerus stāstnieka talants, kurš pierādījies jau grāmatā Meža meitene Maija. Izsekojot pirmajām apaļajām kalendārajām gadam, mazā vārnulēna dzīvē, teju vai paši iztēlojamies sevi kā zaļo vārnu dzimtas pārstāvi. Un tā līdz ar korru iemācamies lidot un pabarot sevi ar spārēm, kāpuriem un tauriņiem. Uzzinām par sarežģīto putnu ceļu loģistiku un savstarpējās viņu saziņas metodēm. Kopā ar korru un viņas radiniekiem atrodam bīstamiem izaicinājumiem pilno ceļu uz dienvidiem. Apgūstam prasmi atšķirt draugus no ienaidniekiem arī putnu pasaulē. Kopīgi esam gandarīti par vārnu puikas romantiskajām attiecībām un dzīves draudzenes izvēli, lai kopā ar jauno ģimeni pavasarī atgrieztos mājās un radītu pirmos pēcnācējus. Citāts no grāmatas. Tas bija fantastiski. Just sevī iepriekš neapjaustas spējas. Pat īstais pārlidojums no būra līdz zaram lika korras galvai sajūsmā griezties. Pirmo reizi dzīvē viņš bija lidojis, neskarot būra grīdu un pilnīgi neko citu. Viņš bija slīdējis cauri gaisam un jutis, kā tas plūst. Viņš nosēdās uz zara blakus mammai un redzēja, ka viņa sajūsma atspoguļojās arī mammas acīs. Katrs bērns, ko izdevās izvilināt no būra, viņai atgādināja pašas pirmos vēzienus un pašas brīnišķīgi naivās iedomas, ka jaunajai pasaulē nav robežu. Citāta beigas. Vai tiešām esmu vienīgā, kam dažkārt paticis iztēloties? Kā tas būtu? Prast lidot. Grāmatā gluži neuzbāzīgi iekodēts lielais daudzums informācijas. Uzzinām putnu un kukaiņu, citu dzīvnieku sugu nosaukums, kuri skolu mācību grāmatās nez vai maz tiek minēti un atmiņā vienalga nepaliks. Tomēr ne jau tas ir galvenais. Stāsts liek kārtējo reizi aizdomāties, ka mēs nedrīkstam būt tik pašapzinīgi, jo šo zaļo zemi apdzīvojam un dalām ar daudzām citām nemazāk svarīgām būtnēm. Izdevuma veidošanā līdzdarbojušies vairāki zaļo vānu speciālisti, ornitologi, arī no Korras un viņas radinieku pārziemošanas vietas Zambijas. Grāmatas īpašā pievienotā vērtība – brīnišķīgās, acī tik tīkamās Vivianas Marijas Stanislavskas akvareļu tehnikā radītās ilustrācijas. Krāsas ir tik burvīgi košas, siltas, dzīvīgas, mūsu bērnību atgādinošas, ka grūti acis atraut. No sirds iesaku šo grāmatu iekļaut savu bērnu vai mazbērnu zelta kolekcijā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.